Protože většina z nás Bible máme. Teda snad možná všichni. Ale někdy je máme doma. A to není úplně nejlepší. Myslím, že dobré tu Bibli vzít do ruky, ve shromáždění, otevřít ji, sledovat ten text, protože kázání by mělo být na základě nějakého textu biblického nebo nějaké odkazy biblické. A můžete kontrolovat kazatele, jestli si nevymýšlí, že tam by...
Mají v mobilu.
I to je Bible s sebou, určitě. Ale dobré je to otevřít a číst. A jak jsme se o tom bavili i ve středu na biblické hodině nad Žalmem prvním, pak člověk může přemýšlet ještě jinak. Když tu Bibli otevřete a nejen slyšíte, ale i věci můžete vidět. Napsané na papíře nebo na obrazovce. Věřím, že vy, co koukáte do mobilu, máte to Bibli v mobilu. Mimochodem, mobilu máme daleko víc věcí. A tak koukejte na Bibli v mobilu a ne na jiné věci Bibli. Ne jiné věci mobilu teda. A čtvrtou kapitolu Matoušovo evangelie otevřeme. Od 1. do 11. verše budeme číst. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: jsi-li syn Boží, řekni, ať z těch kamenů jsou chleby. On však odpověděl: je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Toho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: jsi-li syn Boží, vrhni se dolů. Vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Pak ho ďábel vzal, vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa a jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš-li se mi klanět. Tomu Ježíš odpoví, jdi mi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. V tom předvelikonočním období čteme společně žalmy a Matoušovo evangelium a tak tam jsou paralely. Novozákonníci mluví o tom, že Matouš to své evangelium psal především pro židovské čtenáře a usuzují z toho, jak často je v Matoušově evangelium citován Starý zákon, kolik citací tam najdeme a nejinak to je i v tom dnešním textu. Ani žalmy Matouš nepomíjí a vícekrát to tam najdeme, to propojení žalmu a Matoušova evangelia a právě v tom dnešním oddílu najdeme citaci žalmu. Je to text o pokušení Pána Ježíše na poušti. Bible mluví o tom, že Ježíš nám byl ve všem podobný, kromě hříchu. Ježíš nezřešil. To neznamená, že nezakoušel pokušení. Právě o tom je ten oddíl. Pokušení není hřích. Pokušení je něco, co se nás dotýká každý den. Tento týden jsem v jednom rozhovoru, jsme se o tom bavili, citoval jsem Martina Lutera, znáte ten jeho výrok, možná nezabráníte, aby vám ptáci létali nad hlavou, ale zabráníte, aby se na vaší hlavě udělali hnízdo. Nezabráníme pokušení. Myšlenky nás napadou dobré a i nedobré. Ale zabráníme, aby ty nedobré myšlenky a ty zlé se uhnízdily naše myšlení rozvinuli věci, do kterých se pak nakonec stejně zamotáme. V biblickém slova v smyslu pokušení má slovo, to pokušení má daleko víc význam jako zkouška, prověření. Pokušení je člověk postaven do těžké situace, vystaven zkoušce, ve které se má osvědčit. A do takové situace se dostává i Ježíš. Je dobré si všimnout, v jaké situaci se to děje. Děje se tak po Ježíšově křtu. V té třetí kapitole Ježíš jde k Jordánu, aby byl Janem pokřtěn. Zaznívá tam takové jasné pověření a potvrzení. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem se vyvolil. Zvláštní zkušenost. Ujištění, boží ujištění, takové razítko z nebe, mohli bychom říct. A pak přichází zkouška. Někdy tak to je i s námi. Máme někde úžasné zkušenosti a pak najednou přichází zkouška. Někdy pokušení, někdy takové... Je to někdy spojené s takovými zvláštními zkušenostmi. Vím, že někteří lidé, kteří se připravují ke křtu nebo jsou po křtu, někdy jsou tak zvláštně zkoušeni. Ten zlý se snaží nějak rozehrát tu strunu a jak to vlastně je. Tady je dobré si všimnout, jak k tomu pokušení také dochází. Jak to zkoušce dochází. Všimli jste si první verši. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Jak se tam Ježíš dostal do té zkoušky, na tu poušť? Svou vinou? Nějakou náhodou? Duchem svatým byl vyveden na poušť, aby byl pokoušen, aby byl zkoušen. Není to zvláštní? Bible nám to říká, že tohle, co se děje na poušti, to není žádná odbočka z boží cesty. Že ta zkouška, kterou Ježíš je vystaven, to není nějaká jeho vlastní cesta. Ale že to leží na boží cestě. A není to nic jiného, než co zakoušíme my. I my na boží cestě zakoušíme zkoušky, pokušení. Když se křesťan rozhodne jít za Bohem, tak zakouší zkoušky. Zakouší prověřování naší víry. Jak je to s naší vírou? Možná nám to může znít až v rozporu s modlitbou Páně. Když se modlíme, jak to tam je? S tím pokušením? Neuveď nás pokušení. No tak jak to vlastně? Tady je veden na poušť, aby byl pokoušen Ježíš, Matouš 4.1. A my se modlíme, neuveď nás pokušení. Jak to vlastně je? Tou prosbou neprosíme, abychom se v nás všechny zkoušky a pokušení vyhnuli. Když vezmete i Jakub, říká, mějte z toho jen radost, když na vás přichází zkoušky. Protože osvědčí-li se jich vaše víra a tak dále, a tak dále. Když se modlíme, neuveď nás pokušení, neznamená to, nechceme zakoušet zkoušky, odvrať nás všechny věci, pokušení a další věci, které nás prověřují, ale modlíme se, abychom nebyli vydáni na pospas. Aby to nebylo tak, že vlastně my v tom jsme nakonec sami. Aby nás to pokušení opanovalo. Aby bylo nad naše síly. A jak se Pavel vyjadřuje v 1. Korinským, říká, nepotkala vás zkouška nad vaše síly. Zkoušek, kdy naše víra zatěžkávána, se v životě nevyhneme. V životě víry se nevyhneme. A nevyhnul se tomu ani Ježíš. Ježíš je veden na poušť. Je to podobná situace, jako když Izraelci vycházeli z Egypta. Tak jsem o tom taky přemýšlel. Oni prošli jako národ mořem, takový křest, bychom řekli, že to byla suchá noha, suchou nohou tam prošli, ale pak jsou vedení na poušť. A i oni zakouší zkoušení. pokušení Izraele podobné jako pokušení Ježíše. Paralel s tím příběhem ze Starého zákona nám vyvstane i v tom, nebo rezonuje i v tom čísle 40. Izraelci 40 let procházejí pouštěj, Ježíš tady 40 dní hladový. A i tam ta pokoušení jsou podobná. Ježíš je tady pokoušen, mohli bychom říct, z oblasti těla, on hlad. V oblasti víry, tak důvěřuješ Pánu Bohu? A i v oblasti moci, nebo mysli, tak já ti to dám. Izraelci to taky zakoušejí. Máme hlad. Kde je ten náš Bůh, kterému můžeme důvěřovat? My to zvládneme. My jsme ten silný národ. Ten zlý přichází dvakrát za Ježíšem slovy sily syn Boží. Je to jakoby jmenovatel té Ježíšovy zkoušky. Je dobré se uvědomit, že Ježíš tím jde opravdu od Jordánu a tam zaznívá ty jsi můj milovaný syn, nebo toto je můj milovaný syn. A ďábel přichází, tak sily syn Boží. Po 40 dnech hladovění sily syn Boží, no tak útočí na tu jeho identitu. Na to, co slyšel od Pána Boha. Na jeho synovství, potvrzení jeho synovství. Na to, co z nebe tak jasně zaznělo. A přece už 40 dní je to a Ježíš je unavený a hladový. Sily syn Boží, tak může z těch chlebů učinit kameny. Je to první, čím je Ježíš zkoušen. Nevím, jak je to s vámi, když máte hlad. V jedné reklamě se říká, když máš hlad, nejseš to ty. Jsme to my pořád, samozřejmě. Ale když máte hlad, jste unavení, jak se cítíte? Jsme nervózní, jsme nesoustředění, jsme protivní, podráždění, jsme otupení na těle a nakonec i na mysli a na vše. Je nám to všecko jedno, stačí nám vařená brambora nebo něco takového. Když máme hypoglykémii a cítíme, že už bychom, že se nám třesou končetiny a není nám dobře, protože máme hlad, protože to tělo je tak něco, co nás podmaňuje. A otupí to naši mysl. I Izrael zakusil mocné znamení Boží přízně. Všimněte si, on vyšel z Egypta. Možná bychom si přáli, no to je teda něco, co zakusili, takovou víru museli mít, když teda tam propustil faraon. A pak, když se už se bojí, tak jim Pán Bůh otevře moře, oni projdou, pak zase zavře. No tak to je přece znamení Boží lásky, Boží přízně, Boží moci. A teď jdou tři dny pouští. Čteme to v Exodus 15. A co se děje? Máme žízeň. Chceme pít. Co budeme pít? Reptají vůči Hospodinu. A Hospodin vysvobodí. Dá jim pití. Pár dní na to máme hlad. To tady máme umřít na poušti hladem? Co budeme jíst? Dostanou manu. A jdou pár dní pouští a jakoby to, co zakusili, je přehlušeno tou tělesnou potřebou. Vody a žízně. Neznáme to i my někdy. Prošli jsme něčím mocným, úžasným. Ale to je zase pěkné, že jsme tím prošli, že nás Pán Bůh zachránil, nebo oslovil, nebo nám u nás utvrdil svým slovem. Ale teď máme hlad. Teď mám žízeň. Teď trpím bolestí. Teď moje tělo, nebo moje okolí, moje blízcí strádají. Není to podobné někdy i s námi, naše zkoušky? Není to tak, jako u Izraelců, že někdy zapomeneme na to, co jsme prožili, to, co jsme slyšeli, to, co jsme zakusili. To už jsou tři dny, ale teď je žízeň. Tehdy jsi nás vysvobodil z toho moře, ale teď mám žízeň, teď mám hlad. To z nás sem přivedl, pane Bože, jenom proto, abys nás umořil hladem a žízní. Výčitky, reptání vůči Hospodinu. Jako by zapomněli, že pán Bůh je zachránil a vysvobodil. A není to tak s námi. Spoléháme na to boží zaslíbení. On je nevyvedl proto, aby je umořil, ale aby jim dal zaslíbenou zem. Důvěřovali, reptali. Ježíš slyšel toho zlého. Máš hlad, tak to vyzkoušej. Jsi-li syn boží, to si můžeš ověřit. Jestli pán Bůh nelhal. Jestli to fakt myslel vážně. Zpochybňuje to slovo, které zaznělo. Zkouší to. Ale Ježíš důvěřuje slovu. Jeho důvěra nespočívá v tom, jestli to bude tak nějak ověřovat. Že bude reptat. Tak pane Bože, to, že jsem tvůj syn, to je hezké, ale teď mám hlad. Fakt, už 40 dní. Ta jeho důvěra je založena na Pánu Bohu samotné. Proto z jeho slov zaznívá citace ze Starého zákona. Nejenom chlebem bude živ člověk, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Je to slovo, které Izraelci slyšeli před vstupem do zaslíbené země, když stojí na pomezí zaslíbené zemi a Izrael tahle slova slyší, protože tváří tvář poušti, žízni a hladu začal pochybovat, zda pán Bůh splní. A Mojžíš mu říkat, vy jste poznali, že nejenom chlebem, ale tím, co pán Bůh říká, to zaslíbení, to vás nakonec přivedlo se. Že je dovede do zaslíbené země, že jsou jeho národem, že mají výhlídku, že to pán Bůh zaslíbil. On to řekl, to platí. Izrael na poušti selhal. A jak čteme, proto byla poušť poseta jejich těly. Naproti tomu Ježíš důvěřuje, věří Božímu slovu a to pokušení proměnit kameny v chleba odmítá. Je psáno, brání se Božím slovem. A na to přijde ten druhý s něčím ještě možná rafinovanějším. Nebo jinak rafinovaný. Pokušení, v kterém najdeme právě tu citaci z knihy Žalmu, z toho 91. žalmu, který četl vlastně na počátku. Vezme Ježíše na chrámovou horu, na vrchole chrámu a tam zaznívá podruhé. Jsi-li syn Boží? Znovu jde útok na Ježíšovu identitu, ale ten útok jde ještě dál, protože navazuje na důvěru Boží slovo. Jsi-li syn Boží? No tak tě přece pán Bůh zachrání. Vždyť to nechal napsat. Svým andělům dá příkaz, na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. To je Boží slovo. Spoléháš se na něj? No tak skoč. Jestli nespoléháš, bojíš se nebo? Tak se spoléhni na Boží slovo. Jsi málo věřící nebo? Možná tímhle způsobem tam oslovuje Ježíše. Vždyť o kom jiném by to mělo platit než o Božím synu, že ho pán Bůh chrání. Že bude chránit Boží děti. Mohli bychom říct na sebe křesťany. Jsi-li křesťan, tak ukáž, že spoléháš na Boží slovo. Dokáž to. Je to možná paradoxní, ale ďábel cituje Boží slovo. Jo. A vlastně ho ani nespochybňuje. Nějakým způsobem ho nepřekrucuje, nevytrhává z kontextu. Není to situace z ráje, kdy ten zlý říká Adamovi a Evě, to ne, to neplatí. To, co řekl pán Bůh, to neplatí. Ale tady vlastně říká, no tak to platí přece, ne? Tak to dokaž. Jestli jsi neboží, tak to dokaž. A přece by Ježíšův skok odporoval božímu charakteru. Myslím, že to taky někdy zakoušíme. A zažil jsem to takové to i v rámci koronaviru. Někteří říkali, tak pán Bůh mě ochrání přece. Já nemusím nosit. Vím, že některé sbory to úplně rozložilo. Protože někteří říkali, musíme to nosit podle zákona, zákonu. A druhý říkal, no ale to je malá víra. To je malá víra. To přece pán Bůh nás chrání. Můžu dělat, co chci. Můžu skákat i z chrámu. protože Pán Bůh své boží děti chrání. Ale v tom není víra. Ježíš, kdyby skočil, vyprovokoval by Boha k jednání, k tomu, aby poslal své anděly k záchraně Božího syna, namísto toho, aby jako mu Boží syn pokorně důvěřoval. Pokorná důvěra nespočívá v tom, že skočím. Nenechává se vyprovokovat. Ale Ježíš se brání znova Božím slovem, ale je taky psáno, nebudeš pokoušet Hospodina. Myslím, že tomu rozumíme. Nevím, kdyby někdo z vás stál na vrcholku chrámu, jestli by skočil. Asi bychom řekli, to ne. A přesto někdy jednáme stejně. Máme pokušení říct, pane Bože, ale ty jsi to napsal? Žalm 92 platí, 91 platí, no tak se nemusím vázat v autě pásem. No tak nemusím dělat věci, proč bych měl a tak dále, tak dále. Snad mi rozumíte. Pán Bůh nám dal to, abychom mu důvěřovali. Já věřím tomu, že když zapomeneme se zapásat, takže Pán Bůh nás bude chránit. Na druhou stranu dal nám i to, abychom nepokoušeli ty věci Hospodina. Neskákej z chrámu. Ježíš by nejednal proti Božímu slovu, kdyby skočil. Ve smyslu Žalm 91. Ale jednal by proti Božímu charakteru. Pán Bůh nás nevede do nějakého takového, dělejte si, co chcete, skákejte si, dělejte si. Někdy svoji vůli, svoje myšlení podpoříme podobně jako ten zlý Božím slovem. Ale přemýšlejme o tom, jestli někdy i my takto nepřekrucujeme Boží slovo. Ono nepřekrucovalo. Ale dáváme si ho tam, kde my vlastně chceme. Kde my vlastně toužíme. Pane Bože, ty jsi prostě zaslíbil, že se nám povede dobře. No tak kde to máme? Když to tak není, tak nakonec skončíme a reptáme. Kdybychom skočili z chrámu a spadli bychom na zem, tak bychom řekli, Boží slovo neplatí. On nás neochrání. Nebo lidé okolo nás, protože my bychom to asi už neřekli. Ale tak to není. Boží slovo platí. Jenom ho rozumíme. Tak, jak mu rozuměl Ježíš a nezneužíval takto Boží slovo, protože nebudeš pokoušet Hospodina. Uvědomuje si, že i ten zlý zná Bibli dobře. A to mluví ten příběh. Dokáže ji použít i proti. Někdy i proti druhému, jeden druhému. Myslím, že jsme to zakusili i my. Že někdy sebou šermujeme Biblí ne kvůli tomu, abychom tomu druhému pomohli, ale abychom ho zranili. I to je třeba tak, že někdy to používáme. Ten zlý taky dokáže použít Bibli. Ne pro nás, ale proti nám. To třetí pokušení se odehrává na Vysoké hoře. Jde o to, že Ježíš ten zlý nabízí moc, slávu, bohatství. To všechno ti dám. Je zajímavé, že mu to nabízí. Vždyť může něco nabídnout? Něco takového? Kdybych vám nabízel, že vám dám Adamovo auto. Můžu to udělat? Tady vás se neptám samozřejmě, že? Mohl bych vám nabídnout Adamovo auto? Má ho hezký. Myslím teda tu Fabii. Nebo tu Oktávku. Tam to ne. Ale přece nemůžu, to přece nemám pravomoci. Já. Ten ďábel, ano, nabízí něco, co nemá vlastně pravomoci, protože celá země patří Hospodinu. Bohatství, sláva, moc. Žalm říká, všechno to patří Hospodinu, ale stvoření je porušené a pokřivené a on ho. On má mnohé věci, on má mnohou moc. Ten zlý má moc a nabízí mnohé věci, i když vlastně mu to nepatří. Já bych vám to mohl nabídnout, ale stejně nakonec by přišel Adam s těmi uniformovanými a řekl, to není tvoje, to je moje. A jednou Pán Bůh také přijde a řekne, to je moje. Ale teď ještě ten zlý má mnoho moc. Nabídl i Ježíši, nabízí ji mnoha lidem do dnešních dní, kteří prahnou pomoci, slávě, bohatství a mnozí té nabídce podlehají. Nebo netoužíte mít hodně peněz? Netoužíte být hodně slavní někdy? Netoužíte mít moc a dokázat tu moc nad druhými? Někdy ne. A některé věci nás lákají. Protože mít hodně peněz, to není špatný. To bych si koupil, a nevím, co bych si všechno koupil. Věci, které dávají smysl, ale nikdy nesmysly naprosto. Tak to děláme někdy. Mnozí nabídce toho zlého podléháme, a je to vidět i v tom dnešním světě. Když se podíváte na Ukrajinu, tak si říkám, jako, jaká sláva, jaká moc té osvobozující armádě. Ale je třeba říct, že ta moc je spojená s tím, že ten člověk musí padnout na kolena před tím zlým, přijmout jeho vládu, ty jsi ten šéf, nechat se jim ovládat. Je to něco podobného, jak jsem si říkal, jako když ten východní bratr velký dá tomu malému bratru, když oni jsou vlastně, ten Lukašenko je trochu větší než ten Putin, ale snad mi rozumíte, jako nějakou moc, ale jenom musíš uznávat tu moji moc. Pak si tam dělej, co chceš v tom svém. Ale jakmile neuznáváš, tak bude problém. Ten zlý nám dá mnohé věci, ale musíme uznat jeho moc. A klanět se před ním. Přijmout jeho vládu. A pokud se zbouříme, tak to dopadne špatně. Protože on přijde s tím svým. Je třeba nepokleknout. Ježíš nepokleknul. Protože on řekl, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jediného uctívat. Znovu se brání Božím slovem. Vlastně je to vyznání, nebudeš mít jiných bohů mimo mě. To je desatera. I Izrael na poušti padl a vytvořil se zlatou sochu. A klaní se jí a říká, to je ten Hospodin. To je ten Bůh, který nás vyvedl. To tele zlaté. Ježíš spoléhá na Boží slovo, je mu věrný. A v tom je pro nás příkladem i povzbuzením. Kniha Židům říká, že Ježíš prošel pokušením a obstál. Je dobré si všimnout, že vlastně to je dialog mezi Ježíšem a tím zlým. I my, když procházíme pokušením, pak zakoušíme vnitřní dialogy. Když jsme měli děti malé, tak jsme jim říkali, to je takový ten šepták, našeptávající hlas. A možná to znáte. A známe to. Ty rozhovory, které se odehrávají tam uvnitř. Když vidíte sousedovo ovoce, které vás láká, a říkáte si, ten má hezký jabko. Že bych... Ale to bys neměl. No ale když on je tak hezký, on si ničeho nevšimne, on tam má moc. Ale je to krádež. A teď se to v nás takhle baví. Máme tam dialog. Rozhovory mezi hlasy. Někdy se notují ty naše hlasy. Někdy spolu soupeří a zaznívají protichůdné názory, návrhy, protože říct, to je hřích, to je to, co říká Boží slovo. Jenže když hřích Boží slovo neznáte, no tak je hezký to jabko a vezmu si ho samozřejmě. On si stejně ničeho nevšimne. A je to v pohodě. My jsme za dobře a budeme za dobře a tak dále. A často omlouváme. Je ptát, na čí radu dáme. Jsme teď o tom také na biblické hodině hovořili. Blaze muži, který nedá na ty rady, tak své volníku. Koho poslechneme, za jakým hlasem se vydáme? Nejde o to najít správný biblický verš. A i o tom mluví to podobenství, to je ten příběh. I Satan dokáže najít Bibli správné verše, které se mu hodí do krámu, jak se říká. Ten zlý zná Bibli dobře. Jde o to následovat Ježíšův charakter. Důvěřovat Boží lásce. Stav, ze kterého pramení hříchy, je nedůvěra vůči Bohu. nedůvěra vůči Boží lásce. Nejistota, že nás Pán Bůh miluje. Jako bychom měli v srdci strunu pochybnosti o lásce a Boží blízkosti. Jak jsme se ta struna rozezněje, rozechvěje, začne vyluzovat zvuky hříchu. Tak to měli Izraelci. A myslí to Pán Bůh s námi dobře? Vyvedl nás na poušť proto, abychom tady umřeli? Není to tak náhodou? Miluje nás vůbec? Stará se o nás? A z toho vyplývá nakonec to pokušení. Záleží, jak tomu se postavíme. Na cestě víry zakusíme pokušení. Zakusíme zkoušky jako Abraham, jako David, jako praotcové, králové, učedníci, celá církev v dějinách. Ten příběh pro nás návodem, jak pokušení stát a obstát. Držet se Božího slova. Držet se Božího charakteru. Poznávat v Božím slově Boží charakter. A i když nedokážeme obstát někdy, to se nám stane. Nejsme ti, kdo by v jakémkoliv pokušení obstáli a řekli, nás se nic nedotkne. Pak je důležité vstát. Když neukážeme obstát, pak je potřeba vstát. A znovu se v pokání a vyznání svého selhání vydat na cestu důvěry Hospodinu. Amen.